tiam oni conducis al li demon havanton blindan cae mutan, cae li sanigis lin, tiel che la mutulo parolis cae vidis, cae miris ciui hom amasui, cae diris, ciu citiu estas la filo de David? Sed la fariseoi, audinte, diris, citiu ne il pelas demonoin crom per Baal-zebub, estro de la demonoi. Cai, siante ilia in pensoin, li diris al ili, ciu regno dividita contra usi desertigas, cai ciu urbo audomo dividita contra usi nestarados. Cai se Satano el pelas Satanon, li estas dividita contra usi. Kiel do staros lia regno? Cai se mi per Baal-zebub el pelas demonoin, per ciu viai filoi el pelas ilin? Tial ili estos viai iugiantoi. Sed se mi per la spirito de Dio el pelas demonoin, tiam la regno de Dio estas veninta sur vin. Cai kiel oni povas eniri en la domon de la fortulo cai trarabi lia in posedagioin, se unue li ne ligos la fortulon, cai poste li trarabos lian domon? Ciu ne estas cun mi, tiu estas contra mi. Cai ciu ne collectas cun mi, tiu disgetas. Tiel mi diras al vi, cia peco cai cia blasfemo estos pardonita el homoi, sed la blasfemo contra la spirito ne estos pardonita. Cai al iu ciu parolos vorton contra la filo de homo, tio estos pardonita, sed al iu ciu parolos contra la sancta spirito, tio ne estos pardonita en citiu mondo nec en la venonta. Au faru la arbon bona cae gian fructon bona, au faru la arbon malbona cae gian fructon malbona, char l'arbo estas conata per la fructo. Oh, vi puridoi, kiel vi povas paroli bonasoin, estante malbonai? Char e la abundo de la coro, la buscio parolas. La bona homo, el sia bona tresoro, el metas bonasoin, cae la malbona homo, el sia malbona tresoro, el metas malbonasoin. Cai mi diras al vi, che pro ciu senutila vorto chi un homoi parolos, ili donos respondon en la tago de iugiado, char lau viai vortoi vi estos pravigitai, cai lau viai vortoi vi estos condamnitai.